tiešām es biju labā vārdā pārsteigta par šodien tādu vienbalsīgu komisijas viedokli šajā sakrā. Jo mums bija bailes un bija aizdomas par to, ka tiks nojaukt tikai Maksimis grausti un šī daudz stāvu ēka paliks un tiks izmantota komerciāliem nolūkiem, ja, un tas būtu bijis visbriesmīgākais šajā stāstā. Man liekas, ka kolosāli pareizi pieņemts lēmums par to, ka ir nojaucams viss kompleks. Ja. Un ja mēs redzam no Maksimas šo te labu gribu tiešām te izdarīt, ja, tad pēdējais, kas paliek, tas ir piespiedz Homburgu izdarīt to pašu.